В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 6 ноября, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир. В течение следующего часа говорить будем о таком. Обстрелы Донецка, Авдеевки и окрестностей. Что это было?
Стало слышно по всему городу стрельба.
Кто отремонтирует мост в станице Луганской?
Понадобилось достаточно много времени на то, чтобы пересечь 15-метровый мост, опираясь на ненадежные перила.
Арестованных в Луганске фанатов «Зари» поддержали в Германии.
Год они находятся в заключении, в том месте, где ломается человеческая психика.
А в студии сегодня мы поговорим о том, почему Запад верит России. Святая Русь, Третий Рим, Вечная Россия, последний оплот православия. Такой преподносит себя Западу современная Россия и ее предшественница Российская империя. На чем основаны такие мифы и почему им верили и верят западные страны? Сегодня у нас в гостях публицист Алекса Педлуцкий, а также переводчик книги французского историка Алена Безансона «Святая Русь» Тарас Марусик. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы в какую-то религиозную, политическую, культурную или духовную исключительность России? И почему? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сначала узнаем о свежих новостях. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, эпицентром боевых действий стали Авдеевка и Опытная. Во время обстрелов противник применял тяжелое вооружение. В свою очередь, группировки ДНР заявили, что ВСУ стреляли из градов, в частности, в районе аэропорта Донецка и по селу Яковлевка. По данным сепаратистов, ранение получил один человек. Луганские сепаратисты сообщили о 15 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. Житель Луганска Олег Бушуйченко не выходит на связь после пересечения контрольного пункта пропуска группировки ЛНР в направлении подконтрольных сепаратистам районов области. Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа. По информации правозащитников, члены группировки на контрольно-пропускном пункте станица Луганская задержали мужчину для индивидуального общения. После этого он перестал выходить на связь. Это не первое исчезновение жителей неподконтрольных Украине территорий при пересечении КПВВ станица Луганская. В Киеве накануне футбольные фанаты провели шествие в поддержку удерживаемых в плену сепаратистов «Ультрас» футбольного клуба «Заря» Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова. Луганчане приговорены так называемым военным трибуналом ЛНР к 17-13 годам тюрьмы соответственно. Как рассказала мать Овчаренко, более года ей не дают свидания с сыном, она также не присутствовала на так называемом судебном процессе и не знает о состоянии его здоровья. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Луганское энергетическое объединение сегодня планирует обесточить Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала. Станция обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области и, в частности, город Луганск. Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на сегодня составляет почти 157 миллионов гривен. При этом долг сформировался как раз за счет долгов группировки ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию. Руководитель госпредприятия «Артемсоль» Виктория Луценко заявляет, что компания работает в штатном режиме, проводится отгрузка продукции, а сотрудники своевременно получили зарплату, несмотря на арест счетов госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба «Артемсоли». Счета предприятия, напомню, были арестованы 2 ноября для исполнения взыскания 70 миллионов гривен штрафных санкций. Боснийские сербы установили памятник умершему постпреду России при ООН Виталию Чуркину. Об этом сообщают местные СМИ. Церемония открытия состоялась в Восточном Сараево, округе в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Памятник – это черная мраморная плита с портретом дипломата и надписью «Спасибо за российское нет». Таким образом, боснийские сербы выразили благодарность за блокирование резолюции в Совете Безопасности ООН по Сребренице 2 года назад. И по прогнозам синоптиков, завтра, 7 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 6 до 9 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Уже через пару минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, почему Запад верил и продолжает верить России. А пока к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вечером 5 ноября неподконтрольный украинскому правительству Донецк подвергся сильному обстрелу. Группировки ДНР обвинили украинскую сторону, а в штабе АТО обвинения отвергли, заявив об обстрелах Авдеевки и окрестностей. В то же время жители Донецка в социальных сетях писали о том, что обстрел ведется из Донецка и Макеевки. Разбиралась в ситуации Дарья Куриная.
Прилетел снаряд в ту спальню, в боковую стенку. Ну и вот осколками, вот видите, осколки прошивало. Это вот осколок зашел.
Это дончане рассказывают о результатах обстрела, произошедшего вечером 5 ноября. Видео с последствиями на своем канале в YouTube выложило так называемое Министерство информации ДНР. Уже утром 6 ноября в группировке ДНР в обстреле города обвинили Украину.
Общее количество примененных вооруженными силами Украины боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики за сутки составило 2126 единиц.
Заявил руководитель представительства группировки ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК Руслан Якубов. Во время обстрела Донецка огонь велся по Авдеевке и Опытному, подконтрольном Украине. Вот что рассказал «Донбасс Реалии» житель Авдеевки Сергей.
Вчера примерно в 15.00 начался обстрел тяжелый бутовского ствола Опытного и промзоны. Били примерно с направления гвардейки с Макеевки и с Донецка, похоже, как с площадки били. Били очень долго, ВСУ не отвечало очень долго. Примерно после 18.00 пошла ответка от ВСУ в сторону Донецка. Вот. Но до этого били очень долго и очень тяжелым. 152-122 миллиметра, не меньше было.
О том, что огонь велся с неподконтрольной территории, говорят и дончане. Татьяна рассказывает, что стреляли из города.
Где-то после 17 часов стало слышно по всему городу стрельба. Особенно это было слышно жителям Киевского и Куйбышевского района. ЖД вокзал, Путиловка, Ветка. Явно было слышно, что стреляют из города. Потому что когда приходят и откуда-то там, например, ну, из других мест, да, и когда это прилетает, то тогда такого грохота не слышно. А это просто слышно было, что работали орудия. Я не могу определять, что это за орудия, но, скорее всего, что это были минометы, потому что некоторые звонили по телефону, то есть говорили, что это «Грады» стреляют.
В штабе АТО радио «Донбасс Реалии» подтвердили информацию о том, что огонь велся со стороны сепаратистов по позициям ВСУ в Авдеевке. Спикер антитеррористической операции Анатолий Стельмах рассказал, что по украинским позициям стреляли из «Градов».
Зокрема, ворог неподалік Авдіївки і Опитного випустив понад 100 снарядів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Ми відкривали вогонь відповідь, але ми використовували піхотне озброєння, це, зокрема, гранатомети і стрілецька зброя. Разом під Авдіївкою, під Опитним обстріл тривав декілька годин. Почалися обстріли в нас фактично таких тяжкого озброєння після обіду і тривали вже до настання сутінок.
На данный момент ситуация нормализовалась. Жители Донецка и Авдеевки сообщают, что пока слышно только стрелковое оружие в районе Авдеевской промзоны. Дарья Куриная, «Донбасс Реалии».
Оборванные взрывом края моста и идущие от него под большим уклоном деревянные ступеньки с перилами. По этому объекту каждый день сотни людей пересекают линию разграничения в станице Луганской. Нередки случаи, когда с этих ступенек люди падали. К тому же состояние конструкции постоянно ухудшается. Об этом говорится в одном из последних отчетов мониторинговой миссии ОБСЕ. Отремонтировать мост стороны договаривались еще в прошлом году. Профинансировать работы обещали в Международном комитете Красного Креста. Но и по сей день к ремонту никто не приступил. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нежелании выполнять договоренности.
Переселенец Антон живет и работает в Северодонецке. Периодически ездит на неподконтрольную территорию проведать родственников. Говорит, что пересечение линии соприкосновения – это не только многочасовое стояние в очереди, это еще и опасность для жизни и здоровья. Чтобы попасть на неподконтрольную территорию, нужно пройти через деревянную конструкцию на мосту. Ее еще в 2015 году построили на месте подрыва, чтобы люди могли пересекать мост. Но она уже в плохом состоянии. К тому же впереди зима, говорит Антон.
Когда наступит зимний период, когда выпадет снег, когда будет вот эта первая половина зимы, подтаивание, это все возьмется льдом. И будет очень опасно по нему передвигаться. Далеко ходить не надо. Мы с отцом, когда пересекали этот мост, у меня отец упал.
О плохом состоянии моста заявляют и в мониторинговой миссии ОБСЕ. В отчете миссии за 30 октября указано, что и без того плохое состояние деревянной конструкции продолжает ухудшаться, что представляет риск для пешеходов. Вот как переход по этой конструкции описывают наблюдатели.
Находясь на блокпосту, члены патруля миссии отметили, что деревянная конструкция под разрушенной частью моста была в крайне плохом состоянии. Они видели, как четверо носильщиков перенесли женщину в инвалидной коляске, а также отметили, что еще четырем пожилым людям понадобилось достаточно много времени на то, чтобы пересечь 15-метровый мост, опираясь на ненадежные перила.
Отремонтировать этот мост стороны договаривались еще в прошлом году на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске. Более того, в октябре прошлого года глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман заявлял, что комитет готов профинансировать ремонт пешеходного моста. Однако до сих пор ничего не изменилось. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга. Представители группировки ЛНР на переговорах в Минске Ольга Копцева недавно заявила подконтрольным сепаратистам СМИ, что украинская сторона демонстрирует нежелание обсуждать вопрос восстановления разрушенного моста у станицы Луганской.
Представитель Киева Ирина Геращенко заявила на встрече, что Украина политически выступает за восстановление моста. При этом Геращенко отметила, что Международный комитет Красного Креста, курирующий международный проект восстановления моста, якобы должен согласовать этот проект с украинским министром по делам оккупированных территорий Вадимом Чернышом.
Тем временем в Луганской областной военно-гражданской администрации заявляют, что сепаратисты сами нарушили договоренности, разместив в 2016 году фортификационное сооружение перед заходом на мост с украинской стороны. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Юрия Клименко, сейчас невозможно направить туда инженеров для проведения работ, так как они могут быть захвачены сепаратистами. Хотя до этого проект по ремонту моста разрабатывался.
Мы планировали, даже уже у нас был проект, заказывали металлические конструкции в Харькове, планировала профинансировать это норвежский фонд НРСИ, там бюджет был 16 тысяч евро. Но все это как бы кануло в лето после того, как они перешли мост в 2016 году, и стало невозможным это проведение.
Мост в станице Луганской был взорван в начале 2015 года. Сейчас в районе этого моста находится единственный пункт пропуска в регионе. Из-за повреждения моста КПВВ станица Луганская обслуживает только пешеходов. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, верите ли вы в какую-то религиозную, политическую, культурную или духовную исключительность России? И да или нет, расскажите нам почему. Звоните к нам в студию 0800 300 403, номер прямого эфира. Сегодня мы поговорим об этих мифах, о том, как они появились и почему им верили и продолжают верить на Западе. У нас в гостях общественный деятель, переводчик книги французского историка Алена Безансона «Святая Русь» Тарас Марусик. Здравствуйте, господин Марусик.
Витаю, витаю вас.
А также кандидат экономических наук, доцент кафедры периодической прессы Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Сапедлуцкий.
Здравствуйте. Добрый день.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Друзья, будем очень рады вашим звонкам. Друзья, ну, прежде всего, мы обсуждаем книгу, которая недавно появилась в украинском переводе. Ее перевел Тарас Марусик, называется «На света Русь», выдающегося французского историка-академика Алена Безансона. Прежде всего, расскажите, откуда вообще взялся этот миф о самой лучшей, правильной, духовной стране в мире России, откуда он взялся и как он укреплялся? Вот такой экскурс в историю.
Власне, про це... Книжка Олена Безансона «Свята Русь» і не лише ця, тому що він вже автор десь близько двох десятків книжок, і більшість з них присвячена історії Росії і Радянського Союзу, і він в своїй автобіографії пояснив чому. Але дуже цікаві його речі, наприклад, сьогоднішнє, теперішнє радянське і минуле російське, інтелектуальні основи ленінізму, чи, наприклад, була така в нього полеміка з американським істориком Малія, чи є Росія, власне, європейською. Тобто він цю тему розвиває дуже давно. А саме чому він почав? Дуже цікаво він написав. Взагалі в нього стиль такий вигранений. І це характеризує людину так само чесну і, зокрема, інтелектуальну. Отже, коли йому було 19 років, він вступив у французьку компартію. Тому що в повоєнний час французька компартія була чи не найвпливовішою силою в політикумі французькому, і не тільки французькому. І це було в 51-му році. А коли через 5 років відбувся 20-й з'їзд і доповідь Хрущова, де було розвінчено культ особи Сталіна, він вийшов з компартії і взагалі не розумів, як ще його колишні вже колеги продовжують перебувати в цій партії.
Тобто знає ситуацію зсередини, можна
так,
сказати?
Так, так, так. І отже він навіть написав, він дуже чітко написав це в автобіографії, що я хотів зрозуміти, як так сталося, що мене одурили. Тому я почав вивчати історію Росії і Радянського Союзу, бо це пов'язано. І всі ті зусилля, які я докладав і продовжую докладати, я сподіваюся, що це буде сприйнято як каяття за те, що я 5 років був у компартії. Отже, Свята Русь, він дуже чітко на початку цієї книжки каже, як так сталося, от починає з того, як так сталося, що кажуть Свята Русь, вкладають якийсь містичний зміст, все, але чомусь не кажуть Святий Люксембург, Свята Франція, Свята Німеччина, і можна цей ряд продовжувати.
Це звучить кумедно навіть, якщо сказати Свята Німеччина, а Свята так. Русь – ні.
А якщо вдуматися, то Свята Русь звучить не менш кумедно, так, ніж Свята Німеччина. Але просто ми звикли.
Але хочу сказати, дуже слушно сказав про звичку Олексій Підлуцький. Я тут хочу підкреслити, що навіть мені закидали, бо Свята Русь – бренд, і причому бренд – подвійний. Я зараз скажу, чому він подвійний. І мені закидали в соціальних мережах таке, чому я не взяв назву книжки у лапки «Свята Русь», бо, мовляв, йдеться про Росію, а частина наших громадян вважають, що «Свята Русь», взагалі «Русь», зокрема, це є, ну, невід'ємна ознака саме України, пригадуєте історію України-Руси Грушевського. От, я мусив пояснювати, що в автора немає лапок, але вся книжка, він цією книжкою, весь цим текстом доводить, що Свята Русь – це, власне, в лапках. Але чому воно, як ви сказали, що це не звучить кумедно? Тому що це бренд, який століттями формувався за допомогою потужної пропагандистської машини Росії.
Пане Марусик, давайте спочатку почнемо. З чого, коли він виник, власне, так, якщо ви хочете додати щось, Олексе, давайте дамо вам слово. Звідки він взагалі виник і чому він став от таким от, як ми кажемо, ну вже звичним, так? Ну, кажуть, Свята Русь, так Свята Русь.
Ну, почнімо з того, що спершу цей термін мав суто релігійне значення. На початку існування московської держави вона була єдиною православною державою, незалежною православною державою в світі. Якщо не брати до уваги Молдову та Волощину, які були васалами турецького султана, то більше православних держав не було. А поза як на Московщині вважалося, що православ'я є чимось принципово кращим, скажімо, від католицизму чи лютеранства, то, відповідно, єдина православна держава автоматично ставала святою. Ну, скажу, що тоді, в той час, практично кожне віровизнання вважало себе християнське, єдиновірним, як католики, так і лютерани, і кальвіністи, і таке інше. Але відмінність полягає в тому, що ось таке ставлення до інших християнських віровизнань не як до братів у Христі, а як до якихось другосортних чи навіть єретиків, зараз, у 21 столітті, зберегла тільки Московська церква, Православна церква Московського, Російська Православна церква Московського патріархату. І католики, і протестанти хворіли на це, але вони вже одужали від цієї хвороби.
Та й православні, певно, так, решта так. Православних.
Та й решта православних теж більшою мірою від цього одужали, вони вже не вважають, що, скажімо, інші християнські віровизнання – є єретиками та ворогами, а не християнами.
Я хочу ще додати. Власне, все дуже добре, що сказав Олексій. І тут треба додати, що Свята Русь не завжди була таким брендом, як от зараз. Бо тоді, можливо, навіть Я говорю як любитель історії, а не як професійний історик, тому що я перекладач, так? Але я цікавлюсь цим питанням, тому скажу, що тоді більше було поширене такий інший бренд, стереотип – Третій Рим. Москва претендувала, після, ми знаємо, поділу між Римом і Константинополем, претендувала, що вона Третій Рим, а Четвертому не бувати. І це десятиліттями вдовлювалося в голови росіян про винятковість, що означало винятковість, обраність, винятковість Росії і російського народу. Але чому цей бренд не просто реанімовано зараз, а він набув більшого поширення? Тому що тоді, коли був стереотип Третій Рим і так далі, тоді існувала фактично Російська імперія, вона і розвивалася, і була великою світовою потугою. Тепер вона такою потугою не є, але претендує, щоб бути. Після розвалу Радянського Союзу, бо це теж фактично, це був Третій Рим, Москва Третій Рим у вигляді Радянського Союзу, треба було придумати нову ідеологію. І ця нова ідеологія, верніше, була не придумана, а витягнута з глибин століть. І особливо її запустив в обіг патріарх Кирило. І можемо згадати, як років 5-6 тому був організований так званий православний пробіг територіями трьох держав. І тоді, мається на увазі Росії, Білорусі і України, за підтримки рок-музикантів, за підтримки «Газпрому». І тоді фактично були основні тези сформовані, які зараз звучать, що Свята Русь – це не держава, це не територія. Це об'єднання трьох братніх народів. А гер Путін говорить це прямо, що це єдиний народ. Що фактично, що українського і білоруського народу немає. Він не каже, що російського немає, що це єдиний народ. Тому цей бренд, він дуже сильно війшов в інформаційний простір і не сприймається кумедно, але виконує одну зараз ключових ролей у... спотворені світу Росією.
Друзі, таке питання до вас, ще історичне питання, перш ніж ми перейдемо до сьогодення. От пан Олен Безансон каже в книжці, що Росія побудована була і зараз як секта. От поясніть, будь ласка, чому він так сказав, що там сектантського в цій світській демократичній правовій державі, як записано в російській конституції?
Я можу просто сходу, згадуючи деякі місця, я взяв цитати, але думаю, що не буду цитувати, щоб зекономити час, а по пам'яті скажу. Дуже скрупульозно він виписує і порівнює, наприклад, якесь там 17 століття і 20 століття, радянський час. Але почерк той самий, щоб зрозуміти, чому секта. Наприклад, ті купці... закордоння, які проривалися, не так просто було, проривалися в Росію, то їх селили, і про це пише Безансон, це відомо з джерел історичних, в окремих кварталах Москви, огороджених з охороною, і вони не могли самостійно виходити і своїми маршрутами рухатися. У 20 столітті, коли було сильне КГБ,
За
дипломатами за французькими дипломатами конкретними розповідаю, встановлювався нагляд, за ними ходили, коли неможливо було зовсім, бо це таки 20 століття, а не 17-те, повністю заблокувати їх, то в них завжди є були люди на похваті, інтелектуальні, зі знанням мов, такі, хоч до рани прикладай, вони входили в довіру до французьких, скажімо, дипломатів чи інтелектуалів, і таким чином пропаганда працювала з іншого боку. Але все одне, це постійний був контроль за перебуванням.
Такий був
ефект бомби, якщо вибухнула так звана ця книжка про Росію Астольфа де Кюстіна, коли він фактично поза їхніми правилами щось мав на зразок за халявної книжки, їздив по Росії, записував, тоді видав у Франції. А зараз, вони те саме намагаються робити, але в час інтернету їхня справа програна остаточно, тільки питання, скільки часу залишилося. Неможливо в час інтернету бути повністю сектою, як писав про це Безансон, неможливо закрити всю інформацію, тому що сьогодні кожен чих моментально в Києві стає моментально відомий там у Нью-Йорку.
Можна додати ще два слова?
Так, коротко, будь ласка.
Дивіться, чому Росія – це не стільки держава, стільки секта? Тому що ірраціональність, як у сектантів, вірують тому, що абсурдно, так, скажімо, росіяни стверджують і намагаються нав'язати світові міф про якусь особливу високу духовність і моральність російського народу.
Я вам навіть більше скажу, що і зараз, і от під час конфлікту на Донбасі люди гинули з цими словами, з того боку конфлікту, так, з проросійського, що за Русь, там навіть з хоругами церковними, так, тобто люди навіть гинули. Зараз ця ідея, вона от жива, за нею гинуть навіть.
Колись гинули за Сталіна, за словами за Сталіна.
Ну, ось дивіться, як давно відома практика критерії істини. З якого боку росіяни моральніші, скажімо, за українців, поляків, мексиканців, нікарагуанців, американців і таке інше? Дивіться, країна, де один з найвищих рівнів корупції у світі. Країна, де найвищий в Європі рівень вбивств на 10 тисяч мешканців. Країна, де є сотні тисяч дітей, які позбавлені батьківського піклування. Країна, де величезна кількість абортів. Тобто, ось це твердження про особливу моральність росіян і факти, вони вступають між собою у кричущу суперечність. І, скажімо, вести дискусію на рівні фактів, на рівні раціональних, скажімо так, аргументів росіяни просто не здатні, тому що вони на цьому полі однозначно програють.
Але ж вони вірять в свою виключність, вони навіть називають свою релігію так православ'я. Тобто ми єдині, хто вірить правильно, все за правильним обрядом виконує і так далі.
Ну, скажімо, ортодокс – це те саме, тільки грецькою мовою. І, до речі, католик церква спочатку називалася ортодоксально-кафолична, так? І тільки потім, після розколу на східну та західну гілку, вони, так би мовити, поділили між собою цих два епітети. Тобто росіяни просто успадкували один з епітетів від старої церкви.
Я просто хочу сказати, що щодо православ'я, наприклад, це все, це продовження того, про що писав Безансон, це логократія, сила слова. Тобто Кремль постійно будував, крім своїх воєнних кампаній, він супроводжував їх силою, ну, так званою силою слова, тому що це не в прямому розумінні сила слова, це сила брехні, брехливого слова.
Ну, от зараз ми знаємо, які ще приклади в історії от можна навести, коли от військова кампанія, воєнна кампанія якась російська, і вона супроводжувалась такою масованою пропагандою, щоб ми зараз зробили якісь от висновки певні з цього.
Ну, це постійно, бо, знову ж таки, я зауважу, що я не історик, щоб мене сильно не критикували, не били. Але я хочу сказати, що таких прикладів дуже багато. Ось буквально, ви запитали, я згадав, так зване визволення Німеччини від гітлерівців, наступ радянської армії. Є ось такий, він вже не є, вже помер у вересні, російський... Ну, солдат, він був, здається, в піхоті зв'язку Леонід Рабичев. Він залишив спогади. Те, що він описав, як це відбувалося, один епізод про... Бо він сам з Москви був. Це описував, це, до речі, син Григоренка. Що було, як кидали людей просто... Жуков не жалів людей, ми знаємо, що сірими цятками це було суцільно, це були радянські військові, і окремі чорні цятки, набагато менше загиблих німців. Але це все заперечувалось. Але те, що, згадую знову про Леоніда Рябичева, це просто жах, ті описи, коли ставали в чергу, спочатку піхота, тоді сержанти, тоді вже майори, полковники, за цими розтерзаними вже жінками, дівчатами, які просто гвалтували вздовж доріг. Про це, і коли я пригадую кілька років тому якийсь фільм російський, такий м'яко цю тему торкнувся, м'яко, але дуже був критикований, це ховалося, що цього не було, що радянська армія взагалі передова принесла визволення народам Європи, а про цей аспект А я знав про це аспект, мені батько розповідав, який до Берліна дійшов.
Давайте звернемося до слухачів. 0800-300-403, номер прямого ефіру. Друзі, чи вірите ви в якусь релігійну, політичну, культурну або духовну винятковість Росії? Якщо так, то чому? Ще раз номер 0800-300-403, дзвінки безкоштовні. Пане Підлуцький, до вас питання. Ви написали про цю книгу статтю на виданні «Дзеркало тижня», назвали її «Про країну-імітатора». Що імітує Росія?
Святість, перш за все. Ви знаєте, в російській масовій свідомості існує абсолютно цинічне, хибне переконання, що Росія має не тільки право, але й обов'язок. Заради якоїсь правди, в чому полягає ця правда, яка при ближчому розгляді є цинічною брехнею, має не тільки право, але й обов'язок нав'язувати свою волю, свою владу сусіднім народам. І в тому, що російське поневолення, російська агресія багатосторічна. Адже ця держава збільшила свою територію протягом свого існування у десятку разів. Скільки народів вона підкорила? Починаючи від якутів і закінчуючи чеченцями, починаючи від фінів, закінчуючи тувинцями, починаючи від українців і закінчуючи алтайцями. Десятки народів, частина з них була знищена, всі, багато з них були позбавлені власної державності. І все це подається як велике благо для цих народів. Ну, взагалі-то, з нормальною людською логікою це абсолютно розходиться. Тобто, для будь-якого народу, для будь-якої країни здобуття державної незалежності є благо, крім тих, які були захоплені Російською імперією або Радянським Союзом. Тобто, виходить так, що загальні закони історії, які діють у всьому світі, на території колишньої Російської імперії не діють.
Є особливі якісь закони для себе?
Ні, взагалі є виключення. Там взагалі ніякі закони не діють. Всі народи, виявляються, починаючи від киргизів і закінчуючи латишами, протягом всього свого існування мріяли про воз'єднання з великим російським народом. Ну, перепрошую, на голову не налазить, якщо на це подивитися, так би мовити, неупередженими очима.
Чомусь на думку прийшла, в чому правда, брат, в сілі правда, як казали в відомому російському фільмі. У нас є слухачі, вітаю вас, звідки ви?
Ні, сіла в правді. Не в правді сіла.
Сіла в правді. Вітаю вас, звідки ви?
Доброго здоров'я, Сергій Київ. Ну, мне проще на эту тему говорить, потому что я родом с Дальнего Востока, куда моих пращеров упекли, до речи, в 37-м году, как раз юбилей в этом году. Вот, так сказать, патриоты с Украины. И вот что любопытно, миф Путина о том, что в России жить хорошо, и в то же время сокрытие того, что в 5 областях и 3 краях Дальнего Востока, начиная от Читинской области и кончая Приморским краем, население вымирает, спивается. И что любопытно, уже 1/3 того населения, которое есть, составляет китайцы. То есть идет экспансия Китая на Дальний Восток.
В чем ваш вопрос?
Про это молчат. Про это молчат. Почему вы думаете?
Чому думаємо, чому так відбувається?
Ну, да, будь ласка.
Цікаве запитання. І я думаю, що колись в цьому зв'язку згадую слова академіка Юхновського. Він, це такий колишній депутат багаторазовий, був головою Народної ради в першому скликанні, але він фізик сам за фахом і добрий фізик. І він колись математичними методами вирахував, що Радянський Союз розпадеться ще за часів СРСР. І пізніше, вже в 90-х роках, він цю саму модель застосував до Російської Федерації. Він тоді сказав, що неможливо з одного центру, який розташований на відстані близько 10 тисяч кілометрів, керувати такою територією. А те, що сказав наш слухач Сергій про те, що, мовляв, уже 1/3 там китайців, так, я про це багато чув, і більше того, років 8-10 тому була дуже цікава стаття Євгена Жеребецького, де він порахував інтенсивність чи щільність населення з правого боку Амуру і з лівого боку Амуру.
Густоту.
Густоту населення. Тобто на правому березі Амуру густота складала там від 150 до 250 осіб на квадратний кілометр, а з лівого берега 1-3 кілометри. І коли я 2 роки тому був на одній мовній конференції в Мінську на запрошення товариства імені Скорини, там був білорус, який мешкає зараз в Іркутську. Я просто не міг повірити, але не мав підстав не вірити. Цілий квартал в Іркутську повністю китайський, китайськомовний, і заходиш туди, там жодного напису російською. І, тобто, фактично, йде така тиха експансія. Китайці, як дуже давній, прадавній народ, вони діють не поспіхом, бо вони знають, що майбутнє за ними, особливо на тих територіях.
Що цікаво, росіяни, от, яким годують усі міфи, про які ми говоримо про це, певно, не знають, не усвідомлюють про цю проблему, про те, що ця Свята Русь, так, в лапках, я її беру в лапки, вона руйнується зсередини.
Ну, як сказати? Справа в тому, що значна частина росіян усвідомлює ті проблеми, які стоять перед Росією. Але шукають вони причину цих проблем, якісь зраді. Наприклад, це винні зрадники. Причому в якості зрадників виступають дуже різні сили. Починаючи від так званих лібералів, прозахідників, і закінчуючи самим Володимиром Володимировичем Путіним, який, мовляв, недостатньо обстоює величну і святу Русь.
Я хотів би додати, можна?
Дуже коротко, ще слухачі нас чекають.
Дуже коротко те, що сказав Олекса. Значить, ще Іван Грозний казав, коли пояснював поразки. Він покладав поразки на ворогів. І цитата: «Якби не ваш проклятий опір, вся Німеччина в цьому році з Божою поміччю підкорилася в православній вірі».
Звертається слухача, вітаю вас, звідки ви?
Добрий день.
Добрий.
Мене слышно?
Да, пожалуйста, в ефірі, представьтесь, пожалуйста.
Мене звати Олег, я з Донецької області, автоконтрольної України. Я хочу спросити. Если православная церковь Московского патриархата является такой злобной, агрессивной, почему ее не запретят на законном уровне? Так как запрещают, запрещено Белобратство и другие такие секты, почему не запретят тогда православную церковь?
Давайте одразу послухаем еще слухача, чтобы одразу отпрацювати. Вітаю вас, звідки ви? Алло, вітаю, ви в ефірі, представьтесь, будь ласка. Вітаю, чуєте мене? Якісь технічні проблеми, кажуть, є ще один слухач. Вітаю вас, ви в ефірі.
Алло, алло.
Да, говоріть, пожалуйста.
Добрий вечір.
Добрий.
Алло, алло.
Да, ми вас слышим, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Олександр. Алло.
Да, ваш вопрос.
У меня не только вопрос. Я хочу сказать, что из Славянска, Донецкой области. Алло. Алло, алло.
Пожалуйста, говорите, мы вас прекрасно слышим.
Мне не только вопрос, я хочу сказать, что Московская церковь, она является чисто идеологическим аппаратом. Это не просто религиозная организация, это чисто идеология, вот, которая направлена на угнетение народов на той территории, на которой она располагается. Я не просто это говорю. Вспомните, когда здесь, в Славянске, у нас были действия, московские попы отвечали знамена и оружие вот тех захватчиков, этих бандитов в церкви Московского патриархата у нас на соборной церкви на центральной площади. Вот. Это вообще нонсенс. Далее, я просто с женой ходил, мы в церковь ходили, но не в церковь Александра Невского на вокзале. Вот. И я стоял в самих фашистах, это было где-то 13-14 год. когда попы местного прихода говорили о том, что хотят католические придут сюда священники, они хотят там чуть ли не порвать и так далее, все, и забрать веру. Я с тех пор не могу, просто они меня отвратили от веры. Я не могу в этот храм ходить. Они просто в душе убили веру.
Спасибо большое, мы поняли вашу позицию. Да, действительно, вот багато людей кажуть про те, що Московський патріархат, Українська православна церква, це, ну, вона зрочена з КДБ, так, і там дуже багато агентів. Я чому дійсно, якщо в свідомі українці цього, не якихось заходів не...
Можна згодитися з цим. Тому що ще, мабуть, 100 років тому митрополит Іван Огієнко писав, що Московська церква впала в гріх цареслав'я. Тобто вона, і якщо ми подивимося на ідеологічну практику Московського патріархату сьогодні, то видається, що для них так званий «руський мір» важливіший за Христа. Хоча... Як в Біблії написано, немає ні Еліна, ні Іудея. Який русський мір взагалі-то може бути для християнина? Ось. Ну, а чому, скажімо, не робить цього якихось таких адміністративних заходів наша влада? Можна тільки здогадуватися. Варто було б обмежити діяльність цієї церкви, яка в багатьох випадках виступає як антидержавна, антиукраїнська організація.
Але ж свобода совісті також.
Ну так, з одного боку свобода совісті, а з іншого боку треба розділяти свободу совісті, релігійну свободу
і питання
безпеки. І антидержавну пропаганду.
Пан Марусик додати хоче.
Так, чому не забороняють? Пряме запитання. Ну, немає в цьому питанні простих рішень, простих відповідей, тому що, по-перше, в Україні діє, і це знову ж таки, це гібридні речі, не РПЦ, а Українська Православна Церква у єдності з Московським Патріархатом. Воно, всі розуміють, що це підрозділ РПЦ, але насправді має...
Вона позиціонує себе як самостійна.
Друге, чому неможливо такі прості рішення прийняти? Тому що за РПЦ політика, Газпром, ядерна зброя. Кремль, Путін. Всі ті потуги слабкі, які були для того, щоб якось Українську православну церкву автономізувати, зробити її суверенною, автокефальною. І Константинопольський патріарх через цей фактор, він на боці духовно українському, зрозуміло, він не може цих рішень прийняти адміністративно. Він сам по собі слабкий і у мусульманському оточенні в сучасному Стамбулі.
Колега, дуже мало часу залишається. От ключове питання, чому от про це все, що ми говоримо, якусь виключність духовну, культурну, політичну, про все, що ми говорили Росії, вірить Захід. І вірив Захід, і зараз продовжує вірити, хоча, як ви самі кажете, історія Росії, вона не складає жодних таємниць, так все це зрозуміло, про що ми говоримо, якщо людина поцікавиться дійсно на Заході, там вже багато думаючих людей, які вірять в демократію, справжню демократію, чому вони продовжують вірити Росії в тому, що вона, як я знову таки кажу, так вільна, правова, демократична, що вона виключна, що є якийсь особлива російський характер, російська душа і так далі, тому подібне.
Ну, почнімо з кінця. Звичайно, є особлива російська душа і особливий російський характер, але так само є особлива естонська душа, особлива угорська душа, особлива італійська душа. Тобто кожна нація є унікальною, і неповторною. І сказати, що росіяни унікальніші та неповторніші за інших, не можна. Це перше. А по-друге, я б не став так драматизувати. Насправді, переважна більшість думаючих людей на Заході у байку про Святу Русь не вірять. На мою думку.
І я хочу додати, це наслідок столітньої, багатостолітньої пропаганди. І, наприклад, той самий Безансон, це в книжці є, він пішов в Національну бібліотеку і вирішив взяти найпрестижнішу їхню серію плеяд, переклади з іноземних мов. Так от, переклади з російської літератури були сукупно більшими, ніж загально переклади італійської, іспанської, німецької, англійської та інших літератур. За кількістю назв. Крім того, величезні кошти в пропаганду вкладались. Крім того, дуже сильно підтримувалось так зване царське золото, позики, то економісти краще знають. І все це підтримувалось так само, як «Газпром». Той самий «Газпром» діє сьогодні, і, як ми знаємо, в Німеччині той самий «Шредер», куплений з потрохами, і він один з керівників цієї гілки «Газпрому». Це все сукупно йде. Великі гроші, пропаганда, представлення Росії абсолютно як такої цивілізованої, що це така сама держава, а насправді це псевдодержава.
А останнє питання, коли це все закінчиться, з вашої точки зору, що для цього треба зробити?
Тоді, коли Росія розпадеться.
Нам своє робить, боротися. Закінчиться не скоро, скажу зразу. Але, як на мене, в цьому плані оця боротьба за розуми людей, все ж таки і Росія, як на мене, програє протягом останніх років і десятиліть.
Але ж всі ці міфологеми, вони тримаються на свідомості росіян. Росіяни саме вірять в свою виключність.
Ну, я думаю, що росіян може привести до одужання російської нації деімперіалізація російської свідомості, яка може проводитися тільки примусово і ззовні, і за модель має служити денацифікація, яка проводилася в Німеччині після Другої світової війни. Німці були хворі не менше, ніж за росіян, на імперський синдром. Зараз можна сказати, що в цілому вони одужали. Будемо сподіватися, що така сама світла перспектива, кажу без іронії, є і у росіян.
Для цього підходить уже нове покоління росіян? Це правда, що російське суспільство, Путін спирається на підтримку велику переважної більшості російського суспільства. Але ми бачимо навіть в цих протестних рухах, хай вони поки що дуже млявих, раптом з'являються молоді 16, 17, 18 річні. І це при зміні поколінь, при зміні обставин це буде валитися. Так, я погоджуюся, що це процес довгий.
Дуже дякую за цікаву розмову. Все більше і більше, правда, в Росії людей, яким ця виключність якась не потрібна, вони хочуть жити, як і всі. У нас в гостях були Олекса Підлуцький, доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, а також Тарас Марусик, перекладач книги французького історика Олена Безансона «Свята Русь». Ми казали про те, чому Захід вірить Росії. Не перемикайтесь.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» сейчас в обзоре прессы. Почему Америка предложила отложить украинский вариант миротворческой миссии и существует ли конфликт между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым?
Неожиданное предложение спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера отложить украинский проект резолюции о миротворцах и заняться тупиковым российским проектом имеет четкую тактическую цель. Это позволяет американцам тянуть время. Это утверждает эксперт еженедельника «Корреспондент». По его словам, американцам все больше нравится использовать так называемое «украинское болото» для решения своих внутриполитических и геополитических задач. Иными словами, американцы тянут время и понижают свой интерес в российско-украинском конфликте для того, чтобы не дать Кремлю использовать украинский вопрос в торгах о масштабе, форме и способах реквизиции российских денег в США. Автор отмечает, что после 2 февраля, когда Вашингтон собирается огласить свой первый отчет о деньгах окружения Путина, американцы, как ни в чем не бывало, опять актуализируют тему миротворцев на Донбассе. После того, как Канада ввела очередные санкции против российских чиновников, Россия буквально через несколько часов объявила о введении собственных санкций против так называемых канадских русофобов. Кремле могут считать, что этим показательным наказанием отстояли статус великой державы. С одной лишь разницей. Канадские чиновники не хотят в Москву. Канадские бизнесмены не держат деньги на счетах в банках. Канадские родители не учат детей в российских университетах. Об этом пишут обозреватели «Радио Свобода». По мнению автора, Канада становится еще одной страной, которая начинает закрываться от российского так называемого «нового класса» – коррумпированных чиновников и бандитов, которые живут за счет воровства бюджетных денег и особых отношений с властью. И это не просто наказание группы людей. Подробнее в статье «Фестиваль санкций. Россия понемногу исчезает с карты цивилизованного мира». Газета «Зеркало Тыжня» пишет о том, что обсуждение непростых отношений президента Порошенко и министра внутренних дел Авакова в последнее время стало мейнстримом. Впрочем, по мнению автора, Петру Порошенко, как и Народному фронту, сейчас не нужны досрочные парламентские выборы. Проблема в том, что сегодня из-за финансовых, административных и медийных причин у президента нет оппонента, а досрочные парламентские выборы могут его породить. Кандидату на второй срок необходимо удерживать в своей орбите врагов и контролировать тех, кто может создать проблемы, усилив своей поддержкой других политических игроков. По большому счету и команда президента, и команда Авакова в одной лодке. Подробнее в статье «Рюкзаки с двойным дном».
Свободу Овчаренко и Ахмерову. Акции в поддержку луганских подростков движения «Ультрас», которых так называемая ЛНР осудили на 13 и 17 лет тюрьмы, прокатились не только по Украине, но и в Германии, а также Грузии. Сами организаторы называют это фанатской солидарностью и считают, только постоянно информируя как украинское, так и международное сообщество о таких решениях сепаратистов, можно будет помочь заключенным. Напомним, уже год, как луганчане Влад Овчаренко и Артем Ахмеров лишены свободы в оккупированном Луганске – за сожженный флаг группировки ЛНР и фотографию с сине-желтой символикой. Далее в материале.
Уже десятки украинских футбольных матчей прошли под лозунгом «Свободу Овчаренко и Ахмерову». «Своих в беде не бросают», говорят активисты луганского «Ультрас», которые опубликовали обращение к другим фан-движениям с просьбой поддержать их побратимов. Баннеры с такими хэштегами появились в секторе Краматорского «Авангарда», Днепра, Ровенского «Вереса», Харьковского «Металлиста», Донецкого «Шахтера» и других клубов. Кроме того, свою солидарность проявили и фанаты тбилисского футбольного клуба «Динамо». Перед матчем «Зари» против немецкой «Герты» в Берлине фанатская организация Support D, которая поддерживает украинские команды на всех спортивных мероприятиях в Западной Европе, организовала информационную акцию в поддержку луганских «Ультрас», рассказывает лидер украинского проекта в Германии Данил Черкашенко.
Наша инициативная группа решила перевести обращение к немецкому обществу, сделать листовки и раздать их перед матчем. В метро, возле станции, у самого стадиона мы давали листовки и объясняли более детально эту ситуацию. Мы встретили сочувствие и понимание. Некоторые активные фанаты «Герты», которые поддерживают команду на трибуне, забрали экземпляры, чтобы распространять их самостоятельно среди своих фанатов.
По словам лидера UA Support D, организаторы такой акции достигли желаемого результата. Немецкая общественность заинтересовалась проблемой, а баннер «Ультрас Зари», который был поднят на выходе команд, не остался без внимания немецких фанатских движений. В выходные сразу два марша провели футбольные фанаты в Украине. Сначала перед матчем Мариуполя и Донецкого «Шахтера» более 100 участников прошли от проспекта Металлургов до стадиона и Личовец. А после в Киеве заключенных поддержали «Ультрас Динамо». Более 200 человек прошли от парка Шевченко до здания представительства Евросоюза в Украине. Луганский активист Денис Кринко говорит.
Реально очень много значит, потому что я этих ребят знаю лично. Последний раз с Владом я общался за 2 недели до его ареста. Ребята прошли там с самого начала войны, по сей день там находятся. Год они находятся в заключении. В том месте, где ломается человеческая психика. Парни за год не сломались и по-прежнему поддерживают Украину.
На этом украинские «Ультрас» останавливаться не собираются. В среде фанатских движений уверяют, заключенных в плену пророссийских сепаратистов не оставят и сделают все, чтобы международная общественность повлияла на группировку ЛНР и добилась их освобождения. Ольга Стрижова, Татьяна Якубович, Донбасс Реалии.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Помочь разговаривать на украинском и понимать украинский, а также популяризировать украинский язык в Украине и мире. Такой амбициозный всеукраинский проект 4 года назад начали волонтеры почти в 20 городах Украины. Бесплатные курсы длятся с сентября по май. Волонтеры подбирают материал самостоятельно, пытаются заинтересовать людей украинским языком и культурой.
Повторюють звуки учасники безкоштовних мовних курсів. Люди різного віку і зацікавлень у житті. Для більшості їхня рідна мова – російська. Втім, вирішили вивчити українську.
Я росіянка, але мешкаю тут вже 17 років. Важко, бо я мушу коверкати свою мову.
Мій чоловік українець. Якщо я живу у Львові, де всі розмовляють українською, то треба і писати, і розмовляти, вільно розмовляти, а не так, як зараз.
Розповіли про себе росіянки, які проживають у Львові, а ось для Віктора, який переїхав у Львів з Севастополя у березні 2014-го, як тільки Крим був окупований Росією, важливо вивчити українську мову передусім для себе.
Встигну жити в Україні і спілкуватися на рівні Миколи Яновича Азірова.
Із півсотні осіб, які записалися на безкоштовні курси, постійно їх відвідують понад 30. Навчають української мови волонтери. Молодий музикант Петро Жируха другий рік на волонтерських засадах двічі на тиждень викладає українську.
І отут я знайшов такі курси і подумав, що це було б дуже добре і для мене добре, і для інших людей добре.
Безкоштовні курси розраховані переважно для російськомовних слухачів. Оскільки щороку в Україні, зокрема у Львові, збільшується кількість іноземних студентів, курси з української мови для них діють при кількох львівських університетах. Втім, кожен із викладачів підбирає самостійно матеріали для вивчення української мови. 15-й рік працює при Українському католицькому університеті «Школа української мови та культури». Сюди найчастіше звертаються представники української діаспори зі США, Австралії, які хочуть, щоб українську мову знали діти. Вивчають українську мову дедалі більше науковців з інших країн, які досліджують українську тематику. Студентами школи є люди різного віку, розповідає викладач Мар'яна Буряк.
Власне, що нас дуже тішить, що щороку маємо все більше і більше студентів без жодного походження українського, але які цікавляться Україною. Ми починали тоді, коли не було нічого. І ми самотужки створювали всі ці матеріали, ночами не спали, з чим прийти до студента, ми намагалися якось переусвідомити свою мову, з іншого боку на неї глянути, з точки зору студента, того, хто не знає.
Втім, найважливіше на сьогодні, каже Мар'яна Буряк, затвердити загальноосвітні стандарти української мови як іноземної. Днями група львівських викладачів з кількох вишів передала міністрові освіти опрацьовані стандарти, які б стали після обговорення спільними для освітян. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Закладка. Відкриваємо Донбас. Ми випрягли волів, перевернули плуга, сідлаємо коней та гостримо списи. Відкинули жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. На скресі двох світів стаємо до двобою. На скресі двох епох гряде шляхетний світ. Вічна-віч нація з безликою юрбою. Навколо ворогів суцільний живопліт. Волога цвіль Європ лоскоче наші ніздрі. Спекотних Азій тлін судомить рамена. Чекає бій. Все інше буде після, життя триває, точиться війна. Анатолій Лупеніс.
Із зборника писателей Донбаса «Порода». Запомни эту страницу.
Радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире на громадском радио радиостанции «Голос Донбасса». Сейчас в эфире новости. О них вам расскажет Егор Устинов.
Луганское энергетическое объединение сегодня планирует обесточить Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала. Станция обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, город Луганск. Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на сегодня составляет почти 157 миллионов гривен. При этом долг сформировался как раз за счет долгов группировки ЛНР, так как 90% воды, подаваемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию. Водоснабжение 6 населенных пунктов Донецкой области будет приостановлено завтра из-за ремонтных работ на насосной станции 2-го Донецкого водопровода, сообщает пресс-служба предприятия компания «Вододонбасса». Водоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Краматорск, Дружковка, Часовьяр, Константиновка, Торецк, Новгородская с 11 до 14 часов. Житель Луганска Олег Бушученко не выходит на связь после пересечения контрольного пункта пропуска группировки ЛНР в направлении подконтрольных сепаратистам районов области. Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа. По информации правозащитников, члены группировки на контрольно-пропускном пункте станица Луганская задержали мужчину для индивидуального общения. После этого он перестал выходить на связь. Это не первое исчезновение жителей неподконтрольных Украине территорий при пересечении КПВВ станица Луганская. На контрольно-пропускном пункте станица Луганская будут установлены камеры видеонаблюдения, сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Горбуз. По его словам, есть дельцы, которые проводят людей без очереди за денежное вознаграждение. Кроме того, на КПВВ существует проблема нелегальных перевозок. По словам Юрия Горбуза, принято также решение установить камеры наблюдения в городах области, что поможет обеспечить охрану правопорядка. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Удачи вам и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.